Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Puolueiden kesäkokoukset voivat olla pääministerille kovia paikkoja. Ainakin vaalikauden viimeiset kesäkokoukset, kun eduskuntavaaleihin alkaa olla puolisen vuotta rapiat aikaa ja yleensä tuossa vaiheessa vaalikautta kannatus on ropissut hallitusvastuussa reippaamman puoleisesti.
Kyllä joo, ja siis nythän niitä kesäkokouksia riittää ja tässä menee itsekin vähän sekaisin, että mikä kokous on milloinkin menossa. On ministeriryhmien kokouksia hallituspuolueilla ja sitten taitaa kaikillakin puolueilla olla eduskuntaryhmien kokoukset vielä. Ja onkohan jotain muitakin kinkereitä?
Mm.
Kokouksia riittää.
Kyllä, tällä viikolla ja ensi viikolla. Ja alkaa olla niin sanotusti profiloitumisen ja terävöitymisen paikka Petteri Orpollakin. Muuten saattaa tulla vaaleissa niin sanotusti noutaja. Näin historiallisessa tarkastelussa niin aika kesyä on ollut hulabaloo Orpon ympärillä toistaiseksi, verrattuna esimerkiksi Sanna Mariniin tai sitten ehkäpä myös Juha Sipilään.
Jaa.
Muistatko elokuun 2022, silloin demarit kokoontuivat Lahdessa ja Kuopiossa ja se oli Marinin pääministerikauden viimeiset kesäkokoukset. Mm-hmm. Ja juuri silloin julkisuuteen nousi bilevideot.
Aha.
Ja niistähän tuli noottia Marinille ja myöhemminhän Marin on todennut kyseisten päivien olleen pääministeri uransa raskaimpia.
Hei, mutta Orpohan oli kaukaa viisas. Hän hoiti tämän biletyksen jo viime kesän, edellisenä kesänä.
Mihinkäs bilevideo nyt viittaat? Oliko se ruisrokin?
Ruisrokissa oli jonkinlaista pientä horinaa.
Totta, joo.
No joo.
Se tuli etupeltoon
se
niin
tuli,
sanotusti.
Se tuli sinne.
Sipilä sitten taas esitteli 2018 yleisölle itse tekemänsä sotenuijan. Muistat varmaan senkin.
Kyllä mä sotenuijan muistan, mutta oliko se ennen vai jälkeen kakkaroiden?
Jälkeen.
Jälkeen kakkaroiden.
Kyllä, se oli vaalikauden viimeinen kesäkokous. Ja hän kuvasi sitä karkeahkoksi ja ylisuureksi päätöksenteon työkaluksi. Piikitteli muuten, by the way, vihervasemmistoa silloin. Mm-hmm. Että teidän jälkienne olen tässä viime vuodet korjannut ja muistat varmaan, miten Sipilälle sitten lopulta tässä sote-hommassa kävi.
No joo, siinähän kävi lopulta niin, että hallitustaivan loppui pikkasen kesken ihan siinä loppumetreillä. Tai onhan sitä sanottu vähän niinkin, että Sipilä sai hyvän syyn kaataa se hallitus ennen vaaleja. Mutta sote meni mönkään.
Näinpä, huolimatta sote-nuijasta.
Joo, kyllä.
Orpon tilanne on kinkkinen. Kannatus on luisussa.
Niin, siis Gallup-kannatus.
Niin.
Mutta siis Orpohan on vienyt kokoomusta voitosta voittoon vaaleissa.
Kyllä.
Ja nyt näyttää kyllä niin kuin todella huolestuttavalta Orvon kannalta tämä tilanne, kun siis on puhuttu tästä kokoomuksen kipukynnyksestä tai tämmöistä rajasta, joka olisi kannatuksessa, Gallup-kannatuksessa 17%.
Mm.
Ja nythän lipsahdettiin sen alle.
Helsingin Sanomin kannatusmittauksessa kokoomus oli tämän kipurajan alapuolella 16,5%. Eikä tämä nyt ole vain yksittäinen kannatusmittaus, vaan kyllä tässä on ihan trendinomainen lasku. Sitä 17% on pidetty sellaisena, että se on siis niin kuin se kova pohja, kannatuksen kova pohja kokoomuksella vaaleissa.
Mm.
Ja tosissaan 2019 eduskuntavaalitulos niin oli tuossa suurin piirtein tällä tasolla, missä kannatusmittaukset tällä hetkellä ovat. Ja sehän oli puolueen heikoin vaalitulos vuosikymmeniin.
No, mutta joo. Onneksi konstit ei lopu. Tämä on lehdissä ollut mielenkiintoisia juttuja siitä, mitä Petteri Orpo tekee. Ja yksi toimista näyttää olevan se, että veikaten voitat. Eli veikkauksesta on kutsuttu Veli-Pekka Nummikoski apuun. Hän aloittaa syyskuussa Orvon esikunnassa kokoomuksen ministeriryhmän neuvonantajana. Timo Haapala Iltapäivälehdessä kirjoitti poppamiehestä. Eli nyt on kutsuttu poppamies apuun, ihmeiden tekijä, joka pienellä sadetanssilla saa kannatuksen kääntymään taas nousuun.
Tämähän on mielenkiintoinen Nummikosken tämä tehtävän kuva. Mm. Siis hän liittyy Orpon esikuntaan, mutta toimii samalla koko ministeriryhmän palveluksessa.
Kyllä.
Titteli on ministeriryhmän neuvonantaja ja kokoomuksen tiedotteessa lukee, että tehtävänä on tukea ministereitä yleispoliittisessa toiminnassa, viestinnässä sekä ministereiden priorisoimien hankkeiden loppuun viemisessä. Eli kyllähän tämä järjestely viittaa nyt siihen, että Orpo aloitti juuri nyt valmistautumisen vaaleihin.
Niin, nythän on ilmeisesti se aika siivota tämä sotku.
Kukapas se siivoaa?
No, poppamies.
Joo.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio, puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja Kinkkinen on tilanne, on aika terävöittää omaa ja puolueensa julkikuvaa. Vaaleihin on aikaa puolisen vuotta tosissaan, ja nämä viimeiset kesäkokoukset vaalikauden lopussa ovat juuri sellaisia tilaisuuksia. Noin muutoinkinhan tietysti kesäkokouksethan on sellaisia omille puhumisen paikkoja. Mm-hmm. Kyllähän sieltä tietysti niin kuin julkisuuteenkin puhutaan, mutta etupäässä profiloidutaan omille.
Näinhän se on, mutta tässä mietin tätä nykyistä viestintämaailmaa ja mediakulttuuria ja elämänmenoa, niin omille voi ehkä puhua enää vain jossain saunaillassa. Tai sieltäkin se voi lipsahtaa someen. Että kyllähän kaikki tämä julkinen puhe on monikärkistä ikään kuin, että ei voi pelkästään omille puhua. No okei, mä luin Petteri Orvon puheen ministeriryhmän kesäkokouksen. Löytyy tuolta kokoomuksen verkkosivuilta. En siis kuunnellut puhetta, mutta suurin piirtein näin varmaan Petteri on puhunut. Anteeksi, pääministeri Orpo. Vai puolueen puheenjohtaja?
Etunimellä vai sukunimellä? Niin. Kummalla nyt meidän arvon pääministeriä tässä tituleerasi?
Niin, no puolue itse tituleerasi tässä puheen esittelyssä. Pääministeri Petteri Orpo piti puheen.
Ei Petter Orpo.
Ei Petter, eikä edes puheenjohtaja, puolueen puheenjohtaja. Että aika jännä. No tämähän on vanha ristiriita, että milloin puhuu ministeri ja milloin puhuu puoluejohtaja. Yksi ja sama ihminen. Mutta siis ensinnäkin, siis kun lukee puhuttua puhetta, tai siis tämä on kirjoitettu puhuttavaksi, niin kiinnittää huomioon esimerkiksi se, miten hän puhuu ministerin kollegoistaan tai kansanedustajakollegoistaan. Ministeri Anna-Kaisa ja edustajamme Arto, Pauli, Sofia ja Aleksi ovat pitäneet huolta, että Pirkanmaan ääni on kuultu. Ja sitten sosiaalisen median rajaaminen on nyt tavoitteena, niin kiitos ministeri Karoliinalle, joka aktiivisesti ajaa asian edistämistä. Ja sitten tämä opintoseteli, tästä uudistuksesta kuuluvat uploadit ministeri Marileenalle. Mm. Tämä oli hyvin tämmöistä kädenlämpöistä etunimillä puhuttelua. Pääministeri puhuttelee etunimillä kansanedustajakollegoita.
No mehän tietysti täällä Politiikkaradiossa puhutellaan melkein pääsääntöisesti ainoastaan etunimillä, mutta ehkä toi on kesäkokouksessa vähän poikkeuksellinen.
En tiedä, mutta se oli ainakin tosi mielenkiintoinen. No okei, mutta minkälainen tämä puhe oli? Siis jos se oli suunnattu omille, niin sitä mä mietin. Siis se oli otsikoitu näin, että kyynisyys ja pessimismi ovat hyvän tulevaisuuden vihollisia. Ja Petter Orpo on tunnettu tästä optimismista, on ollut nyt, olisiko vuodenajat päivät jo?
Vähintäänkin.
Hän käänsi ikään kuin tämän laivan pessimismistä optimismiin. Ja tuossa taisi Demokraatin päätoimittaja Korhonen kirjoittaa, että talouspuheeseen kaivattaisiin rehellisyyttä. Ja hän suomi siinä vähän sekä oppositiota että hallitusta. Niin kyllä mä mietin sitten tämmöisiä puoluekokouspuheita, että kaivattaisiko niihinkin vähän rehellisyyttä.
Mihin viittaat?
No tässä on monia asioita. Siis tämähän on tämä niin sanottu orastava kasvu tai nämä kasvun merkit, mitä nyt hallituspuolueiden edustajat kovasti tuovat esiin. Ja niin kuin mekin on puhuttu, jo viimeksikin puhuttiin siitä, että he esittelevät sen tietenkin hallituksen toimenpiteiden niin kuin seurauksena. Aiemmin kun meni huonosti, niin se oli jonkun muun vika, hallituksen toimenpiteet ei siihen vaikuttanut mitenkään, ja oppositio puhuu just päinvastaisesti. Mm. Mutta siis hän esimerkiksi sanoi, että tavaroiden ja palveluiden vienti, tämä siis Petteri Orpo, tavaroiden ja palveluiden vienti maailmalle saavutti uuden huippulukeman huhti-kesäkuussa. Viennin arvo nousi 34,6 miljardiin euroon. Ja nyt sitten niin kuin esimerkiksi Ylen haastattelemat asiantuntijat sanoi, että kesäkuussa Yhdysvaltoihin toimitettu risteilyalus käänsi nämä luvut tämmöisiksi. Eli tavallaan niin kuin varmaan Petteri Orpo puhui ihan totta, mutta hän ei lähtenyt avaamaan, että mihin kaikkien nämä tavaroiden ja palveluiden vientiluvut, huippulukema, mihin se perustuu.
Joo.
Ja itse asiassa palveluiden vienti ei ollut edes noussut.
Kyllä, kyllä. Joo, ilmeisesti talouskasvu on laaja-alaista huolimatta sitten tietysti tuosta faktasta, että tämä huippulukema ajoittuu luonnollisesti tällaiseen massiiviseen risteilijätilaukseen. On noin aikaisemminkin Suomen viennissä näkynyt huippupiikkeinä tällaiset isot risteilijäalukset.
Mutta olisiko rehellistä niin kuin mainita tämmöisestä, eikä niin kuin tavallaan antaa mielikuvaa, että kaikki menee nyt aivan loistavasti?
Saattaisi se olla, mutta olisiko se poliittisesti viisasta?
No
se
mun mielestä
voisi olla jopa poliittisesti
viisasta. Mun mielestä, mä oon tässä jo pidemmän aikaa ihmetellyt, miksei voi niin kuin kertoa kaikkia faktoja, vaan osa. Ja sitten tämä talouskasvu sinänsä mua ihmetyttää näin niin kuin semantikkona. Että okei, mihin sitä, siinähän kasvu, sana viittaisi, että verrataan johonkin.
Aivan.
Kuinka korkealla, missä se talous nyt on, mistä se on kasvanut. Oltiinko me aivan jossain kuopan pohjalla, ja jos se sieltä on vähän kasvanut, niin pitääkö meidän nyt riemuita? Kuka meidät vei sinne kuopan pohjalle esimerkiksi?
Niin.
Kysytäänkö tämmöisiä, että kuinka pitkään kehitykseen tätä vertailua tehdään?
Politiikka Radio.
No kesäkokouksissa on myös vertailtu hallituksia keskenään, tai oikeastaan hallituspohjia.
No joo.
Tässä on käyty kiivasta keskustelua seuraavien eduskuntavaalien jälkeisestä hallituskokoonpanosta. Mm-hmm. Käy kuumana. Ja tilannehan on se, että tätä SDP-vetosta sinipunaa on pidetty tietysti tässä jo pitkin matkaa todennäköisimpänä vaihtoehtona hallituksen pohjaratkaisuksi. Mm-hmm. Mutta, tämä kokoomuksen vajoaminen, se voi tuoda matkaan mutkia. Nyt jos kokoomuksen trendi jatkuu ja jos oletetaan vaikka niin, että perussuomalaisten tämä viimeisin trendi jatkuisi, eli perussuomalaisethan on ollut pienoisessa nousussa, niin siinähän saattaisi käydä jopa niinkin, että perussuomalaiset nousisi oikeiston suurimmaksi puolueeksi johon kokoomuksen.
Joo, tämä on kyllä
vahva veikkaus. Ei nyt valeta kannuja vielä loppuun saakka,
joo,
mutta
aikaa on vielä ja nämä
voi spekuleerata.
Trendit, niin kuin nämä mittaajat puhuu näistä trendeistä, niin näyttäisi vähän tämän suuntaisesti, että kokoomuksella koko ajan menee alaspäin ja persulla pikkuhiljaa nousee ylöspäin. Siis joo, ja sinipunaa on pidetty todennäköisimpänä ja vähänhän noista puheistakin ehkä alkaa jo näkyä sekä demareissa että kokoomuksessa, että joissakin asioissa on lähentymistä tapahtunut. Mutta olisiko sinipunan asemasta sitten kuitenkin tuommoinen keltapuna? Eikö perussuomalaisten väri ole aika
joo,
monesti
kyllä.
Keltainen ollut? Sitähän kyllä. Tuleeko sitä oranssi?
Oranssi sitten, kevät.
Jo ajat sitten hän Lindman, no syyskuussa 25 Lindman sanoi, että puolue ei todellakaan haikaile yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa. Ja vuoden 23 ennen tehtyjä linjaus on edelleen voimassa. Onkohan Lindmanita nyt kysytty tästä uudesta tilanteesta? Meihän muistamme, kuinka tiukkana esimerkiksi Petteri Orpo oli aikanaan kesäkuussa 2017. Halla-ahon persut ei kelvannut enää, tai ei kelvannut kokoomukselle, koska länsimaisista arvoista ei tehdä kompromisseja. Ja kas kummaa, niin 23 perussuomalaista kokoomusjohtoinen hallitus muodostettiin.
Joo.
Et mikä arvo näillä vaalien alla käydyllä tämmöisellä spekulaatiolla oikein on?
Niin. Ja onko työmies Matti Putkonen, perussuomalaisten pitkän linjan taustavaikuttaja, kenties nyt sitten jutellut Antti Lindmanin kanssa vai nimenomaan, että ei olisi jutellut hänen kanssaan, koska hänhän löi oman näkemyksensä hallituspohjasta pöytään tässä juuri tällä viikolla. Putkonen nosti Iltalehdessä esiin SDP:n kesäkokouksessaan esittämät maahanmuuttopolitiikan tiukennukset ja totesi, että tämän jälkeen hän ei ole mitään esteitä perussuomalaisten SDP:n yhteistyölle, kun tämä maahanmuuttolinja muuttuu.
Niin. Joo, siellähän oli useita kohtia demareiden paperissa. Oliko kolme isompaa kohtaa, jossa tiukennettaisiin maahanmuuttolinjauksia. Ja mähän olen tässä havainnut vähän muutenkin. Mä olen huomannut, että somessa käytetään tämmöistä sanaa kuin persuuntuminen. Persuuntuminen.
Sillä viitataan siis muihin puolueisiin, ei viitata perussuomalaisiin, joo, vaan nimenomaan muihin puolueisiin.
Kyllä, nimenomaan. Että kokoomus on hallitusyhteistyön aikana persuuntunut esimerkiksi maahanmuuttopolitiikassa. Onko se nyt käynyt niin, että talouspolitiikassakin persut on mennyt oikealta ohi ja kokoomus on alkanut myös persuuntua. Siellä on aika tiukat linjaukset esimerkiksi valtion niin sanotusta alasajosta. Puhutaan kevyestä valtiosta.
Purra on puhunut. Purra on puhunut suoraan kevyestä valtiosta?
Joo, taisi olla X:ssä tämän tyyppinen maininta. Sitten demarit tosiaan persuuntuu myös tässä maahanmuuttopolitiikassa näköjään. Eikö tässä selvästi kuitenkin ole nähtävissä tämmöistä kehitystä?
Mites keskusta?
No keskusta, mun mielestä keskustahan teki jo 25 työryhmän puheenjohtajana Joonas Könttä tämmöisen maahanmuuttopoliittisen linjapaperin. Ja siellä hän sanotti, että haettu oppia Tanskasta ja muista Pohjoismaista, eli tiukentava maahanmuuttopolitiikka.
Eli demarilinja.
Niin, tai demarit tuli Köntän linja, niin nekin alkoi nyt ottaa oppia Ruotsista ja Tanskasta. Ja keskustan viesti on, että maahanmuuton vaikutuksesta suomalaisen yhteiskuntaan on pystyttävä keskustelemaan asiallisesti ihmisarvoa kunnioittaen. Eli hyvät ja huonot puolet on nostettava pöydälle. Eli tavallaan niin kuin, jotenkin tässä niin kuin näissä isoissa ja keskisuurissa puolueissa nyt semmoinen tavallaan prosessi menossa, että halutaan vähän tylsistyttää persujen sitä kärkeä. Mä olen havainnut tämmöisiä, tämä näkyy näissä kesäkokouspuheissa.
No unohdit nyt tuosta kokoomuksen vielä. Siellä kansanedustaja Atte Kalevahan vetää työryhmää, joka tähtää nimenomaan kokoomuksen maahanmuuttopolitiikan tiukentamiseen.
Joo, se on. Ja siis yllätyin tästä, tai no en tavallaan yllättynyt, että Atte Kaleva on valittu sitä ryhmää vetämään. Hänhän on tunnettu aika persuuntuneista maahanmuuttopoliittisista lausunnoistaan, ja häntä on nimitetty jopa perskokkariksi tai persukokkariksi. Ja siellähän esimerkiksi halutaan valikoida tulijoita nykyistä enemmän ja vähentää humanitaarisen maahanmuuton osuutta. No, mitä sitten on perussuomalaisten vastaus tähän? Hehän menee vielä tiukemmalle linjalle. Eli Riikka Purrahan sanoi, että esimerkiksi näitä kiintiöpakolaisia ei pitäisi ottaa ollenkaan. Eikö se ollut näin? Paitsi Ukrainasta. Mutta muuten lopetetaan kokonaan tämä homma. Ja turvapaikanhakuahan on jo pitkään sanonut, että rajat kiinni.
Niin, että humanitaarinen maahanmuutto seis.
Niin, että tavallaan niin kuin koko poliittinen kenttä näissä kysymyksissä siirtyy vähän niin kuin oikealle. Myös sitten se, mikä on tähän asti ollut siellä kaikkein oikeammalle, siirtyy vielä tiukemmalle linjalle.
Politiikka Radio.
Aika näyttää, että miten esimerkiksi nyt nämä kokoomuksen terävöittämiset... Ja kenties nyt sitten sanotaan vaikka, että tämän poppamies Veli-Pekka Nummikosken avaukset toimivat. Suomen maassa politiikatoimittaja Pekka Pohjolainen kirjoitti analyysissansa kylläkin jo nyt niinkin reippaasti, että Orpon pääministeripeli olisi jo mennyt. Oho. Hän kirjoitti näin, että Orpo pysyy muodollisena pääministeriehdokkaana, koska hän on istuva pääministeri ja television pääministeritentteihin tarvitaan muitakin oppositiojohtaja Antti Lindmanin seuraksi ja kanssaväittelijäksi. Okay. Tosiasiassa peli on kuitenkin jo pelattu ja kokoomuksen haaveet ykköspuolueen paikasta ovat menneet. Kokoomuksessa tiedetään se kyllä itsekin, vaikka asiaa ei tietenkään voi vaalien alla myöntää. Aika rohkea analyysi tässä vaiheessa.
On joo. Näitähän spekulaatioita on tietysti mielenkiintoista käydä. Mutta mä mietin sitä, että demareilla on ihan valtava kaula, siis muihin puolueisiin tässä vaiheessa. Voiko se vielä mure? Mitä Antti Lindmanin pitää mokata tai demareiden niin pahasti, että he menettää ton asemansa? Tai mitä jonkun muun puolueen pitää niinku tehdä niin hienoa, että he pystyisi uhkaamaan demareiden asemaa?
No onhan tässä tietysti aikaa vielä ja tietenkin nykyisessä poliittisessa ilmastossa niin pienetkin asiat voivat sitten muuttaa tilannetta niin kuin aika nopeastikin. Mutta toisaalta se isompi analyysi on ollut, että kokoomus voisi olla se, joka haastaa SDP:n sitä ykköspaikkaa, että pikkuhiljaa kokoomus rupeaa terävöittämään omaa meininkiensä ja nousee rinnalle, kirii kannatuseroa. Mutta nythän tämä viimeaikainen kehitys menee ihan toiseen suuntaan. Kokoomus tippuu ja on trendinomaisesti tippunut koko ajan, että alkaa olemaan kiire sillä loppukirillä pikkuhiljaa.
Selvästi kokoomus on terävöitynyt tässä nimenomaan palkkaamalla uusia ihmisiä viestintää ja projektien vetämiseen tai edistämiseen. Ja sitten vielä tämä maahanmuuttopoliittinen paperi, johon on sitten Atte Kaleva otettu. Sehän on tavallaan isku perussuomalaisten suuntaan ihan selvästi mun mielestä, tai puolustautumista. Mutta siis en tiedä, jos demarit lähtee vetämään hallitusneuvotteluja, kenet he saavat mukaansa, jos kokoomukselle tulee esimerkiksi roimatappio, tekevätkö he niin sanotut keput ja antavat tyhjän paperin, jäävät opposition kasvattamaan kannatusta. Se ei ehkä kuulu kokoomuksen tapoihin. Ja jos taas esimerkiksi perussuomalaiset olisi kokoomuksen kokoinen tai jopa isompi, niin joutuiko demarit nöyrtymään tästä tuota ja neuvottelemaan jopa perussuomalaisten kanssa. Tässähän oli mielenkiintoinen kesäkokouksesta puheen ollen, niin RKP:n Adlercreutzhan ilmoitti, että RKP on kyllä valmis tekemään kaikkien kanssa yhteistyötä, myös perussuomalaisten kanssa jatkossa.
No se nyt on ollut selvää tässä jo aika pitkään, että RKP:lle kelpaa kuka tahansa.
Jotain selvää tässä kuitenkin on. Mutta siis tässähän oikeasti voi käydä niin, että jos Antti Lindman voittaa vaalit demareineen, mutta ei saa muodostettua hallitusta, enemmistöhallitusta, niin eikö sitten joku seuraava pääse kokeilemaan? Ja kuka on se kakkonen, joka pääsisi kokeilemaan? Onko se Purra
niin.
Vai onko se Orpo?
Jos perussuomalaiset nouseekin oikeiston ykköseksi. Mm. Ja tästähän Ville Rydman jo julkisuudessa avasi sosiaali- ja terveysministeri, että vaalivoittaja voitaisiin sivuuttaa, mikäli se on SDP. Perussuomalaiset muodostaisivat kokoomuksen kanssa eduskunnan enemmistöön nojaavan hallituksen. Sivuttaisivat SDP. Tämä oli tämä Rydmanin ajatus.
Tässähän joku puhui jo kassakaappisopimuksesta. Eli oikeistopuolueet tekisivät sopimuksen, että he joka tapauksessa jatkaa. Että
vaalituloksesta
he eivät lähde demareiden kanssa hallitukseen, vaan Lindman saa yrittää, mutta sitten he muodostaa oikeistohallituksen.
Muistatko, milloin tätä edellisen kerran Suomessa yritettiin?
Kyllä. Vuosiluuthan mulla on aina hakusessa, mutta muistan tilanteen kyllä.
Joo, 1987. Joo. Varmaan ekat kassakaappikossopimukset, jotka Väyrynen teki Taxellin ja Suomisen kanssa, eikö näin?
Näin on.
Niin piirrettiin, en nyt muista mikä vuosi se oli, olisiko 86 vuoden puolella ehkä.
Mutta nythän on tosi kovasti kyllä näissä kesäkokouspuheissakin tuolta oikealta lähdetty siitä, että tämä nykyisen hallituksen linja pitäisi jatkua joka tapauksessa.
Politiikka Radio.
No niin, mitä sanot? Mennäänkö kohti päivän politiikan sanoja?
Eteenpäin elävän mieli.
Eli mennään.
Sanoo vanha kansa.
Joo, kiitoksia hyvät ehdottajat, hyvät kuulijat näistä ehdotuksista. Runsaan puoleinen kattaus. Ei ollut ehkä yhtä aihepiiriä, joka olisi ollut ylitse muiden.
No joo.
Vai oletko samaa mieltä?
Tässä tuli aika laajasti näitä päivän politiikan teemoja. Meillähän on nyt jonkinlainen vakiintunut käytäntö tässä, että katsotaan ensin, mitä Trump on tehnyt. Lähdetäänkö sieltä rapakon takaa taas liikkeelle?
Joo, se on näinä aikoina kuvion juoni on juuri tällainen. Lähdetään rapakon takaa liikenteeseen, avataan jenkkimedia, katsotaan, mitä siellä on tapahtunut.
No kyllähän tämä on kotimaassakin puhuttanut tämä niin sanottu uskollisuuskysely tai uskollisuustesti. Kari Kauppinen ja Seija 58 ehdottaa ainakin tätä uskollisuuskyselyä ja Jouko Merikarvilta uskollisuustestiä. Mistä ihmeestä tässä on kyse?
Niin, siinä on Pentagon on lähettänyt NATO-maille kirjeen, jossa peräänkuulutetaan uskollisuutta nimenomaan Trumpin ideologiselle linjalle
niin.
Liittolaisilta. Jollain tavalla nyt sitten ikään kuin kartoitetaan liittolaisia hyviin ja huonoihin liittolaisiin.
Niin, ja oliko vielä niin, että sitä kirjeen sisältöähän ei ole täysin avattu?
Joo, se on
julkisuudessa.
Juuri näin.
Mutta esimerkiksi Helsingin Sanomien jutussa kerrotaan, että liittolaisista on kysytty muun muassa, ovatko he asettaneet rajoituksia Yhdysvaltain armeijan tukikohtien käytölle, ja ovatko NATO-liittolaiset tukeneet julkisesti Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa. Ja tämä jälkimmäinen olisi juuri se uskollisuusjuttu. Mutta ei tässä mitään nähtävää ole, sanoa puolustusministeri Häkkänen. Ei tässä ole Suomen kannalta mitään dramatiikkaa. Ja hän ei sulata myöskään sitä kuvailua, että Yhdysvallat olisi lähettänyt Suomelle uskollisuuskyselyn.
Mm.
Mutta en tiedä, tämä on vähän jännä, kun kaikkialla muualla länsimaissa puhutaan, että nyt Yhdysvallat kysyy uskollisuuden perään. Mutta Antti Häkkänen sanoi, että ei ole dramatiikkaa.
It's different in Finland. joo, ja kyllähän toi Stubbikin otti kantaa tähän kysymykseen ja totesi, kysyttäessä siis, ja totesi, että kyllä tarpeen vaatiessa Suomi voisi kertoa eriävän mielipiteensäkin Yhdysvalloille ja Trumpille.
No okei, mutta Trumpiin liittyy myös kostonhimo. Nimimerkki löytyispä edes hitunen malttia, ehdottaa kostonhimoa. Tässä on kyse siitä, että ilmeisesti New York Timesin toimittajat on kirjoittanut kirjan Trumpista, ja heidän analyysinsa mukaan Trumpin toiminnan pohjalla on kostonhimo.
No niin, tiedetään nyt sitten se, että tämähän on veikkailtu aika paljon, että mikä tämä Trumpin niin kuin linja on.
Käyttövoima, niin. Mistä kaikki kumpuaa.
Niin.
Hän kokee tulleensa kaltoin kohdelluksi joskus ja haluaa kostaa kaikille.
Joo.
Tämä olisiko se näin yksinkertaista?
Sen voi olla.
Jaha.
No kelle kelle hän sitten aikoo kostaa tämän liittovaltion paisuvan velan, joka ylitti tiistaina ennätyksellisen 40 biljoonan dollarin rajapyykin.
Oliko se B? Pehmeä B, eli biljoona.
Kyllä.
Ja taas muistetaan mieleen, että biljoona on miljoona miljoonaa.
Näin on. Ja pankkiri ehdottaa juuri tätä lukua.
No niin.
Siinä on siis 13 nollaa.
On, ja nelonen edes.
Mm, just näin.
Aikamoinen luku. Eikö siellä Yhdysvalloissa yritetty kääntää velkalaivaa johonkin suuntaan? Pitäisikö pyytää konsultaatiota Suomesta?
Tuossahan olisi Petteri Orpolla ihan hyvät speksit.
Niin, jos se käy huonosti vaaleissa, niin voisi mennä vaikka Yhdysvaltain hallinnon neuvonantajaksi.
Valtiovarainministeriksi.
No neuvonantajaksi kuitenkin.
No niin.
Laiva kääntyilee. Mutta mikä ihme on ihmisprintteri? No, sitä ehdotettiin. Ja kuka ehdotti?
Tainionkosken Sfinksi. Olisiko siinä viikon nimimerkkipalkinto?
Aika hyvä ehdokas.
Hän on siis 35-vuotias Trumpin läheisin avustaja.
Joo.
Nimetty ihmisprintteriksi. Ilmeisesti kaunis blondi kirjoittaa Tainionkosken Sfinksi.
Taisi olla Natalie Haab hänen nimensä. Ja New York Times on kirjoittanut, että sai nimen liikanimen ihmisprintteri. Koska hänellä oli tapana kantaa mukanaan printeriä, jolla hän tulosti erilaisista nettisisällöistä Trumpin haluamia paperikopioita. Se on se.
Trump luottaa papereihin. Mahtavaa.
Some tulostettuna Trumpille.
Kyllä, kyllä. Se on hieno.
Ai ne on ne paperi, mitä hänen pöydällä aina on siellä Oval Officessa, kun hän niitä selailee. Ne on niitä sometuksia printattuna.
Sometulosteita.
Oho.
Tämä on hienoa. No, me luotamme paperiin. Eiks vaan?
Täällähän nämä, kyllä. Meilläkin rahisee nämä paperit.
Trumpin linjalla.
Joo. Mennäänkö kohti kotimaata? Vapaamies nimimerkki ehdottaa vapaakauppa-aluetta ja hän täällä ihmettelee, että EUn alkuperäinen ajatus taisi olla jonkinlainen vapaakauppa-alue plus vapaa liikkuvuus. Se taisi Byroslavian päätteellä jossain vaiheessa unohtua.
Kuka kontrolloi ihmisten liikkumista? No poliisi tietenkin,
no
eiks
niin,
vaan?
Niin. Totta.
Joo, tai valvoo.
Valvoo, joo, ja käyttää voimaakin. Ja tästä on tullut taas, viime viikollakin tuli ehdotuksia, ja taas on tullut aika paljon tähän aihepiiriin ehdotuksia. Poliisi on käyttänyt muun muassa etälamautinta, sitä ehdotettiin. Joku meni avaamaan poliisiauton oven, ja poliisi osoitti häntä pyssyllä ja sanoi jotain. Ja
joo.
Ilmeisesti nyt tätä ovenavaajaa epäillään jostain rikoksesta, vai menikö se jo ohi?
Kyllä,
eli epäillään. Epäilyä on ehdotettu, joo. Ja aika moni epäilee myös poliisia ylipäätään nykyään.
Oliko se liikenneajoneuvon luvaton käyttöönottoyritystä joku tällainen tämä rikosepäily?
Joo, se taisi muuten jo kaatua, jos se oli varmaan nopea keissi. Okay. Mutta poliisi on ollut niin sanotusti tapetilla.
Joo, ja poliisiauton ovea ehdottaa Baibar, ja kaiken maailman dosentti ehdottaa voimankäyttöä.
Joo, kyllä.
Muun muassa, ja onhan muitakin poliisiin liittyviä. Ihan poliisia ehdottaa P.V. Winkvist. Tässä on kaiken maailman elukoita myös.
Eläimellistä menoa suorasta.
Mm, on.
Lähdetäänkö villisiasta?
Lähdetään.
Pekka Beem suluissa hyppypylväs kauppias ehdottaa villisikaa. Siis mikään ei saa poliitikkojen mielikuvitusta polskimaan mutalammikossa kuin eläimissä leviävä tauti. Mikäs se sikarutta, kun se nyt jyllää tuolla kaakkoiskulmalla, kaakon kulmalla?
Kyllä, ja siellä nyt pelätään jo vuosia jatkuvia eristyksiä.
Luvattomia rajaylityksiä on tapahtunut villisikojen, sairastuneiden villisikojen toimesta.
Niin, huolimatta rajasuluista.
Joo, ei aita ole pysäyttänyt, mutta ehkä sitä ei ollut siinä kohdalla. Mutta joo, vakava juttuhan tämä on. Ja vuosikausia ilmeisesti Suomessa onnistuttu ehkäiseen näiden sairaiden sikojen tulo, mutta nyt sitten on alkanut tapahtua.
Sen lisäksi metsän mustikka ehdottaa karhua.
Karhumetsästys alkoi monen vuoden jälkeen nyt eilen alkoi poronhoitoalueen ulkopuolella. Ja muutamat poliitikot ovat jo somessa esitelleet itseään karhunmetsästäjinä.
Kyllä.
Ja valokuvia on näkynyt.
Näin on Metsän Mustikka kirjoittaakin meille, että persut aikovat kaataa karhun.
Onko tämä kuvainnollista vai niin kuin konkreettista?
Kyllä tämä on varmaan konkreettista, koska eikös perussuomalaisesta eduskuntaryhmästä lähtenyt porukkaa karhun kaatoon?
Mutta kyllä he ehkä aikoo kaataa tuon demarikarhun myös vaaleissa.
No, et viitannut Venäjän karhun.
En mä nyt siihen uskaltanut kuitenkaan viitata. Hei, mutta siis liito-oravatkin on ollut liidelleet julkisuudessa. Raipe-nimimerkki ehdottaa karva-ansaa.
Mm. No mikä se karva-ansa on?
Liittyy Liito-oravien käynnissä olevaan tutkimukseen. Liito-orava on niin ihana eläin, sekä tuo sana on niin hauska. Eli ainakin täällä pääkaupunkiseudulla, kun tehdään noita pikaraition linjoja, niin Liito-oraville on pystytetty sellaisia puita tai pylväitä, joista he pääsee loikkiin sitten näiden linjojen yli. Ja nyt sitten halutaan tutkia, että käyttääkö liito-oravat näitä. Ja sinne on viritetty semmoinen jonkinlainen niin sanottu ansa, jonka läpi liito-orava joutuu kulkemaan ja jättämään karvojansa. Ja näitä karvoja tutkitaan sitten Oulun yliopistossa. Oliko kyse liito-oravasta vai jostain muusta karvaotuksesta? Tämmöinen tarina.
Niin, kyllä, kyllä. Joo, jotta ei ole satunnainen ohikulkija työntänyt kättänsä karva-ansaa.
Mutta nyt sitten täytyy antaa sisältövaroitus. Tulee ulosteeseen viittava sana. Nimimerkki katti, pysytään eläinteemassa. Ottaja, antaja, katin paskan kantaja. Tehdään poikkeus ja otetaan yhden sanantilanne sanonta. Ehdotukseni kuvaa täydellisesti suomalaista järjestelmää. Vasen käsi ottaa 100 ja oikea antaa 30. Puuttuva 70 menee sille katin paskan kantajalle ja sitten niin kuin mua velvoitetaan niin kuin selvittää sanonnan alkuperä. Mikä minä nyt olen selvittämään sanontojen alkuperä? Okei. Siis, no, tässähän on varmaankin viisaamaton sananlasku tai sananparsien asiantuntija sanonut, että tästä on eri variantteja. Se katin tai kissan lisäksi taitaa olla kana ja kanan uloste. Ja myös ruotsinkielisellä puolella on samantyyppinen sanonta, että olisiko se sitten sieltä ollut omittu jotenkin suomeen. Ja monestihan näissä on se, että se on rytmillisesti ja soinnullisesti nämä sanat sopii hirveän hyvin yhteen, niin se on yksi motivaatio, minkä takia tämmöisiä sanontoja tulee. Mutta sisältöhän nyt on sinänsä ehkä aika selvä, että otetaan ja annetaan. Ja
niin. Toinen käsi ottaa, toinen niin. Antaa, niin päin pois.
Joo. Joo. No niin, no, mutta ei tullut kunnon selitystä. Ja ei, oikeasti kyllä mä mielelläni yritän näitä selittää, mutta en mä nyt tähän osannut tämän parempaa.
Joo, mennään enemmän kesäkokoustunnelmiin. Urbaani Savosta ehdottaa 50-50.
Mikä se 50-50? Mä muistan vaan 50-60.
Joo, se oli Matti Nykänen 50-60, eikö vain?
Taisi olla.
Joo, 50-50 on demarit.
No niin.
Joo, se on nyt tämä veronkorotus kautta leikkauslinja.
Joo.
Niin Antti Lindman on puhunut tästä 50-50:stä suurin piirtein sitä jakamaa. Puolet veroilla, puolet leikkauksilla.
Ja Orpohan kauhistui tässä omassa puheenvuorossaan ja sanoi, että on ihan mahdotonta. Ajatelkaa nyt, että veroja korotetaan näin paljon. Ja Orpo toi siihen 8 miljardin suorat säästöt heti hallituskauden alkuun.
Etupelto,
ja tällä pidetään niin kuin huolta siitä, että hyvinvointivaltio säilyy tulevaisuudessakin. Ja jäljelle vaan jää ihana ydin.
Niin, mikä se ydin sitten? Määrittelykö Orpo sitä ydintä tuossa?
No oli sitä määritelty, ja mun mielestä se kuulosti just siltä, mikä nyt on. Eli sosiaaliturva on hyvinvointivaltion ydintä. Pitää voida luottaa, että saa apua, kun elämä kolhii. Ydintä on arvokas vanhuus jokaiselle ikääntyneelle. Turvallinen päiväkoti, koulu, jossa oppii, arjen turvallisuus ja niin edespäin.
Eli jotakuinkin tämä nykyrakenne siis.
Niin, ja nyt on aika paljon leikattu sitä nykyrakenteesta, joka on tätä ydintä tukemassa. Tuli vaan mieleen vertaus niin kuin puusta metsässä. Että jos siltä viedään oksat ja juuret, niin miten sille ytimelle käy?
Rohkeita puheita Orpolta siinä mielessä, jos katsoo, että kuinka paljon tämä nykyinen hänen hallituksensa on lopulta onnistunut leikkauksia tekemään.
Niin, ja mitkä niiden vaikutukset on olleet sitten. Siellä nythän oli tutkimusta myös siitä pienituloisimpien menetyksistä ja suurituloisimpien saavutuksista niin kuin Orpon hallituksen ratkaisujen jälkeen.
Mutta tätä keskustelua käydään kesäkokouksissa, mutta puolueiden kesäkokouksista ei toistaiseksi ole vielä löydetty viinapiiloa.
Mistä sen tiedät?
No, ei ole kukaan raportoinut.
Ei ole raportoinut, mutta on silti voinut. Metsässäkin voi kaatua puu, vaikka kukaan ei raportoi.
Totta, tietysti joo, näinpä.
joo.
Mutta mistä löytyi viinapiilo?
No siis tasavallan presidentti Stubb on puolisoinen ollut ahkerana ja mennyt sitten Kesärannan vanhaan perunakellariin.
Onko Stubbilla liikaa aikaa? Mitähän siellä kellarissa oikein tekee?
No, täytyyhän sitä nyt tutkia, että perustukset on kunnossa kesärannassa.
Niin, ettei ole kosteus päässyt yllättämään.
Näin on. Niin sieltähän löytyy, hän raportoi tästä, että sieltä löytyy Kekkosen aikainen kori, jossa oli 50-luvun lopun virkistysjuomia lainausmerkeissä. Puorukka limonaadia, tähkäviinaa, koskenkorvaa, vermuuttia, akvaviittia ja pastista, Stubb kirjoittaa. Aikamoinen aikalainen aarekori, ja sehän tuotiin sitten näytille. Olihan se jonkinlainen uutinen mun mielestä, että Kekkoselta on jäänyt viinoja juomatta.
Joo, absoluuttinen hörökorva muistuttaa meitä tästä hämmästyttävästä asiasta, että todella Kekkosen jäljiltä jäi jotain juomatontakin kellariin. Ja kirjoittaa, että yleisemmin tunnettu viinapiilo lienee halkopinoon kätketty pullo, mutta Kultarannan perunakellarista löytyy hieman presidentillisempi kätkö. Ja nimimerkki Dena Pubit, joka liittyy aika hyvin tähän itse aiheeseen, tämä nimimerkki, niin ehdottaa myös viinakätköä.
No niin. Joo, se on ollut se Kekkosen kotivara.
Näinpä.
Varmuusvarasto.
Mutta siis tuohan meni Kekkosella varmaan yhdessä päivässä. Tuo ei ole kuitenkaan kolmen päivän
niin,
kotivara.
No Kekkonen, hänellä oli aina seuraa, kun hän tuhosi kotivaransa. Että mutta eikö se näin ole, että kaikilla pitäisi olla kellarissa kolmeksi päiväksi?
Näin se on.
Tarvikkeita. Joo. Mutta hei, tähän liittyy itse asiassa tuo ruisehdotus.
Mm.
Hanna Viita ehdottaa ruista. Ruista pitää olla ranteessa, kun vastaa Suomen huoltovarmuudesta. Eli tässähän kävi niin, että kansanedustaja Viljanen, huom-nimi, Eerikki Viljanen, ihmetteli, että miksi huoltovarmuuskeskus ostaa ruista ulkomailta sinne varmuusvarastoon. Ja tästä alkoi hirveä häly ja huoltovarmuuskeskus taisi kiistääkin, että emme osta. Ja esimerkiksi muutama perussuomalainen poliitikko haukkui viljasta siitä, että hän ei ymmärrä viljoista mitään. Mutta nyt sitten huoltovarmuuskeskus onkin ilmoittanut, että kyllä se voi olla ihan totta. Eli sopimuskumppanit voivat tuoda myös ulkomaista viljaa. Miten tämä tähän viinaan liittyy? Eikö ruisviinaa ole tehty?
Kyllä.
Jopa koskenkorvaa.
Ruiskossua on tehty. Näin joo, on. Joo. Mutta ei ole viinapiilo. Eikä viinakätkö, eikä ruiskaan, eikä ruiskossukaan päivän politiikan sana. Päivän politiikan sana on suojaosa.
Politiikka Radio.
Voihan sitä ajatella, että se viinapiilo tai on, paitsi että se on kotivara, niin se on jonkinlainen suojaosa, mikä siellä kellarissa.
Niin, on puhuttu myös niin sanotusta suojakännistä. Onko se tuttu sinulle?
Ei, en tunnusta.
Et tiedä tätä?
En.
Että jos seurue on autolla liikenteessä, niin joku, joka ei välttämättä halua ajaa sitä autoa kotiin, niin ottaa niin sanotun suojakännin.
Sitten ei aja kukaan.
Tai siis se on semmoista peliä, että kuka jää viimeiseksi raittina siihen, niin joutuu tarttuun auton
rattiin. Mutta suojaosa on mielenkiintoinen sana. Se on tyypillisesti tämmöinen politiikan sana, jonka kaikki tuntee, mutta aika harva tietää, mitä sillä oikeasti tarkoitetaan ehkä. Tai sitä ei niin kuin ajatella eikä lähdetä purkamaan. Suojaosa, okei. Mm. No niin, Orpo poisti suojaosat.
Kyllä.
No niin, hommat kurjistuu taas.
Ja Adlercreutz taas sanoi, että no nyt me halutaan ne suojaosat takaisin.
No osaatko sä selittää näin niin kuin ihan ihmisten kielellä, mistä suojaosissa on kyse?
Mm. No tässä varsinaisessa tapauksessa tietysti työttömyysturvan suojaosasta. Eli niin. On työttömyysturvasta tietty osuus, oliko se nyt sitten 300 euroa, jota ei työtön menetä, vaikka hän tekisi lyhyen aikaa töitäkin.
Nimenomaan, että vaikka olet työttömänä ja saat työttömyysavustusta, niin voit tienata 300 euroa kuukaudessa. Se on se suojaosa. Ja nythän siis Petteri Orvon hallitus poisti tämän suojaosan. Nyt on sitten tutkimuksessa osoitettu Journal of Public Economics -tiedelehdessä julkaistu artikkeli, jossa sanotaan, että suojaosat eivät näytä heikentäneen mahdollisuuksia työllistyä myöhemmin kokoaikaisesti ja lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä.
Eli järkevä järjestely.
Niin.
Eli pieleen meni kuin purettiin.
Niin, no tokihan niin kuin valtio siinä varmaan menettää jonkun ajan, kun maksaa näitä suojaosia, tai kun ne on voimassa.
Niin,
vaan.
Kyllä. Mutta työllisyydessä on sitten tullut takki.
Niin, on tullut takki. Ja nyt sitten, kuinka vaikeaa onkaan perua tehtyjä päätöksiä, kun nekin pitäisi selittää parhain päin. Petteri Orpohan sanoi tuossa kesäkokouspuheessaan, että olemme onnistuneet toteuttamaan välttämättömät kasvu-uudistukset. Olemme tehneet juuri niitä ratkaisuja, joita parhaat asiantuntijat kehottivat tekemään. Nyt ne alkavat vaikuttaa. Kyllä me rohkenemme tästä kunniaa ottaa. Hän ei kyllä maininnut suojaosaa poiston vaikutuksia tässä kohdassa. Ihmettelen vähän miksi.
Saapa nähdä nyt sitten, että kun eduskuntavaalit lopulta tässä jossain vaiheessa käydään. Mm. Mitä tapahtuu suojausille niiden jälkeen?
Joo, ja tässä on monia muitakin Orpon hallituksen tekemiä uudistuksia, joista on vaadittu niiden perumista, ja mä luulen, että ne on kyllä näissä vaalikeskusteluissa aika paljon esillä. Mutta hei, siis suojaosaa ehdottivat Pekka Ripatti, Sauli Kovan ja Sinikka Forssella ainakin, eiks vaan?
Kyllä.
Kunnia ja aplodeja sitten Pekalle, Saulille ja Sinikalle, jos käytetään tätä Petteri Orpon puheenpartta.
Joo, onneksi olkoon. Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.